Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Autoritetet në Kosovë regjistrojnë 4 viktima dhe 368 raste të reja me koronavirus. Sulmi ndaj djalit tim ishte i paralajmëruar, thot Nena Drashiq pas incidentit në Llapna Sell. Gjykata penale në Maqedoninë e Veriut ndoshkon me burgim të përjetshëm tre të akuzuarit e rastit Monstra. Shtetet e Bashkuara regjistrojnë mbi 500.000 të vdekur me koronavirus, presidenti Biden e quan këtë moment pikëllues. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka ndaluar 8 persona për cilët është caktuar masa e paraburgimit prej 48 orësh pas rrahjes masive e cila ka ndodhur një ditë më parë në Llapna Sell në komunën e Graçanicës, kur sulmuar djali Nena Drashiqit, lideri të Partisë Demokratike Progresive në Kosovë. Nga prokuroria themelore në Prishtinë kanë thënë se prokuroria e shtetit do të bëjë kërkesë për masën e paraburgimit ndaj të ndaluarve. Si ka ardhur deri te ky sulm, për Radio Evropa e Lirë rrëfen vet Drashiq.
Ta grupa koje pa se čekala Moksina i njegove prijatelje.
Grupi i personave që ka pritur djalin tim pas shkollës, një ditë më herët ka publikuar në Facebook dhe në Instagram postime ku thuaj se nesër prehet shqiptari dhe kush do ta mbijetoj të hënën do t'i tregoj për të, thot për Radio Evropa e Lirë Nena Drashiq, lideri Partisë Demokratike Progresive. Djali i Rashiqit Nikola është sulmuar të hënën me 22 shkurt në Llapna Sell të Graçanicës, komunë banuar me shumicë serbe. Policia e Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar se në këtë rrahje masive kanë marrë pjesë nxënës të shkollës së mesme, por dhe disa persona të tjerë, dhe se një person ka marrë lëndime të rënda trupore dhe më pas është dërguar në spital. Për këtë rast, policia ka ndaluar 8 persona në mesin e të cilve dhe një person të mitur. Ndaj 8 personave është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh, për shkak se ata dyshohet se kanë marrë pjesë në rrahje. Nga prokuroria themelore në Prishtinë thanë për Radio Evropa e Lirë se prokurori i shtetit do të bëjë kërkesë për masën e paraburgimit ndaj të pandehurve. Djali i Nena Drashiqit, Nikola, 18 vjeç, është nxënë si vitit të fundit të gjimnazit në Llapna Sell dhe sulmi ndodhi derisa ai ishte duke dalë nga shkolla. Drejtori i gjimnazit Dejan Deniç tha për Radio Evropa e Lirë se Nikola nuk ka qenë tinejxher problematik.
Po informacion ku imamo radi se o ličnim nekim...
Si pas informatave që i kemi, raja ka ndodhur për shkak të disa arsyeve private që nuk kanë të bëjnë me shkollën, tha ai. Nena Drashiq thot për Radio Evropa e Lirë se grupi të rinve kanë pritur djalin e tij para shkollës dhe së pari kanë filluar që ta fyen dhe pastaj e kanë sulmuar fizikisht duke rrahur me boks të hekurit në kokë.
Prilasi pro momsimo i kaže 77 shqiptare.
Janë afruar djalit tim dhe i kanë thënë çka bën tash ti shqiptari, tregoi Drashiq. Shqiptari është term pejorativ që përdoret në gjuhën serbe ndaj shqiptarëve. Nikolës i është thyer novulla dhe tre dhëmb. Djali im ishte cak, si pas mendimit tim, kjo ishte tentim vrasje, thot Drashiq. Ai mendon se gjithë kjo është pasoj e kundërshtimit të ti shumë vjeqar ndaj presioneve politike. Ndryshe, Drashiq është kundërshtar politik dhe kritik i zëshëm i listës serbe, subjekt politik në Kosovë, që prej formimit me 2013 është i vetmi përfaqësues i komunitetit serb në institucionet e Kosovës. Ky subjekt gëzon mbështetjet e plotë të Beogradit zyrtar, por edhe të shumicës së trupit elektoral të komunitetit serb në Kosovë. Drashiq disa herë është kritikuar nga lista serbe dhe zyrtarët në Serbi për qëndrimin e tij. Ditëve të fundit ai ka folur hapur se si lista serbe po u bën presion votuesve serb për të votuar për Adriana Hoxhiq dhe subjektin e saj Komuniteti i Bashkuar, duke u privuar rivalve politik bosnjak për fasimin në kuvendin e Kosovës. Fillimisht lista serbe dënoi sulmin ndaj djalit të Nena Drashiqit për të deklaruar disa orë më vonë përmes një njoftimi për media se Drashiq është i gatshëm ta kesh përdor fëmijën e tij për të përfituar poen të ultë politik. Kjo rrahje si dhe lëndimet që i ka marrë Nikola nuk kanë lidhje me politikën dhe listën serbe, pa marrë parasysh se Albin Kurti dhe Drashiq tentojnë të paraqesin si të tillë dhe të marrin ndonjë poen politik, thuhet në komunikatën e listës sërbe. Ushtruesja detyrës së presidentit në Kosovë Josa Osmani ka thënë se sulmi ndaj djalit e Rashiqit është akt kundër demokracisë dhe lirisë së individit. Ndërkaq kryeministri në detyrë Abdullah Hoti tha se kryesit e këtij sulmi duhet të përballen me forcën e ligjit. Dhuna është e papranueshme dhe e dënueshme, tha ai. Lidhur me këtë incident ka reaguar edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, partia e cilit ka fituar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Kurti ka thënë se sulmi ndaj djalit të Rashiqit mund të jetë i organizuar dhe ka të bëjë me veprimtarinë e babait të tij. Në qeverinë tonë të re do të punojmë që të gjithë qytetarët e Kosovës, pa dallim përkatësie, kombëtare të jetojnë të sigurt, është thënë reagimin e Kurtit. Hetime për këtë rast ka kërkuar dhe ambasadori britanik në Kosovë, Nicholas Abbott, duke thënë se dhuna e tillë është e papranueshme për KD, mirëpo është në veçantë shokuese kundër një të riut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohës të çështjeve juridike, Gjuljeta Mushkola, ishëntare gjykatës kushtetuese, dhe Florenc Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës, lërsojnë që partitë të caktuara bëshnjake, të cilat kanë siguruar numër të madh të votave nga komuniteti sërbë në zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë, nuk mund të përfaqësojnë komunitetin bëshnjak për mes ulseve të garantuara në kuvendin e Kosovës. Si pas tyre, kjo forme votimi të një komuniteti të caktuar për një subjekt të një komuniteti tjetër mund të pengoj funksionimin e demokracisë. Kronik e Bekim Bislimit.
Në rast se nuk respektohet autenticiteti i votave për vendet e garantuara për komunitetet jo shumic në kuvendin e Kosovës, atëherë humbë kuptimi atyre vendeve, thot ishantarje gjykatës kushtetuese të Kosovës Gjuljeta Mushkolaj, profesoresh në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Komentet e tilla Mushkolaj i ka bërë për Radio Evropa e Lirë pas shqetësimeve të ngritura nga subjekte të caktuara bosnjake lidhur me numërin e madh të votave nga mjediset e banuara me shumicë serbe, të cilat i kanë marrë subjekte të tjera të caktuara po ashtu bosnjake. Njohësi i çështjeve juridike Florenc Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson që votat që ka fituar subjekti politik Komuniteti Bashkuar i Adriana Hoxhiqit nga mjediset me shumicë serbe, ku besohet se madje nuk ka asnjë bosnjak, janë vota të fituara me të drejtë, por përmes tyre nuk mund të synohen uleset e garantuara për komunitetin bosnjak. Ndërkësh 48 organizata jo qeveritare të komuniteteve jo serbe në Kosovë kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me zhvillimet pas zgjedhjeve të fundit në Kosovë, duke thënë se ekzistojnë përpjekje që të uzurpojnë vendet e garantuara për bosnjakët dhe komunitetet e tjera jo shumis në kuvendin e Kosovës. Sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në zgjedhjet e 14 shkurtit Komuniteti Bashkuar ka fituar 6739 vota, por në bazë të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbi 5300 vota ky subjekt politik i ka marrë nga komunat e banuara me shumicë serbe, ndër të cilat madje nuk ka numër të madh të bosnjakëve ose nuk ka fare. Po sipas rezultateve preliminare të publikuara nga KQZ-ja, koalicioni Vakat po ashtu subjekt politik bosnjak ka marrë 5670 të dy vota, prej të cilave të paktën 700 vota janë evidentuar se kanë ardhur nga komunat e banuara me shumicë serbe. Dy subjektet politike tjera bosnjake, Unioni Socialdemokrat dhe Partia e Re Demokratike, kanë akuzuar themeluesen e Komunitetit të Bashkuar Adriana Hoxhiqin se votat nga komunat me shumicë serbe i ka siguruar përmes listës serbe. Këtë të fundit e kanë akuzuar se po planifikonte që përmes trupit të saj votues të ushtrojnë ndikim dhe të vënë në kontroll disa nga komunitetet jo shumicë në Kosovë. Por Hoxhiq, ndonë se ka pranuar se ka marrë votën nga mjediset me shumicë serbe, ka hedhur poshtë akuzat se ato i janë siguruar nga lista serbe. Unioni Socialdemokrat dhe Partia e Re Demokratike kanë paralajmëruar fillimisht ankesën në panelin zëdhor për ankesa dhe parashtesa, e më pas edhe në gjykatën supreme dhe në gjykatën kushtetuese. Gjuljeta Mushkola, ishëntare gjykatës kushtetuese të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se sistemi kushtetues i vendit mund të devijojë në rast se nuk respektohet autenticiteti i votave.
Vendet e garantuara që ju takojnë komuniteteve jo shumit, pa u respektuar autenticiteti i votës, jo vetëm që e humbin kuptimin e tyre, por edhe bëhen pengesë serioze për funksionimin e demokracisë në përgjithësi. mund të paramendane se qëfar devijimi i sistemet kushtetus ndodhë nëse përvec dhe tulseve të garantuara për komunitetin sërb, edhe 10 zhandët e garantuara për komunitetet të tjera jo shumit, ku zërkohen nga satelitet e vëqicit.
Mushkolla i shtoj se komunitetet jo shumit, por edhe të gjithë qytetarët e Kosovës me të drejt e presin veprimin e shpejt të organeve të drejtsis që të mbrohet vota nga të gjitha llojet e keqpërdorimeve. Florenc Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë që në rast se një subjekt politik i caktuar që përfaqëson një komunitet jo shumic ka marr vota nga një komunitet tjetër, ato vota janë të vlefshme në rast ato janë marrë sipas vullnetit të lirë të votuesve, përderisa nuk vërtetohet ndryshe nga ndonjë gjykatë e rregullt me një vendim të plot fuqishëm. Por sipas tij në rastin konkret, në rast se votat e tilla për përfaqësues të komunitetit bosnjak janë marrë nga votat e komuniteteve tjera, në këtë rast nga komuniteti serb, si dhe në rast se ato vota janë në numër të shumtë dhe përcaktuese për të fituar ulëse në kuvendin e Kosovës, atëherë fituesi atyre votave nuk mund të përfaqësoj komunitetin bosnjak përmes uleseve të garantuara në kuvendin e Kosovës. Spahia thotë se në rastin konkret duhet të veproj shteti dhe të vendos standardin ashtu si shkruhet në kushtetutën e Kosovës.
Që komunitetet përfaqësohen nga partitë që vinë dhe marrin vota nga komunitetet. Për ndryshe, nëse nuk ndodhë kështu, atëherë unë konsideroj që votat janë të lishme për kurdo parti që nuk i ka marrë votat e komunitetit, por që ato vota duhet të dalin në 10% e pragun zgjedhor dhe të llogariten mesin e këtyre 100% që tjetër që garojnë subjektet politike shqiptare, po dhe qëtën subjektet tjera, pra dhe të logaritet si të petë. Pra nuk mund të logaritet si përfaqësues të komunitetit, me që nuk po përfaqësojnë asgjë komunitare, pra votën e kanë marrë nga komuniteti tjetër.
28 organizate jo qeveritare të komuniteteve jo serbe në Kosovë kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me zhvillimet pas zgjedhjeve të fundit në Kosovë, duke thënë se ekzistojnë përpjekje që të uzurpohen vendet e garantuara për bosnjakët dhe komunitete tjera jo shumis në kuvendin e Kosovës. Ato u kanë bërë thirrje të gjitha institucioneve kompetente në vend që të adresojnë problemin dhe të anulojnë mandatet jo kushtetuese, si dhe u kanë bërë thirrje përfaqësuesve tuaj diplomatik në Kosovë që të përfshihen në zgjidhjen e këtij problemi. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti në një paraqitje në një nga mediet vendore ka thënë se institucionet përkatëse dhe mbikëqyrëse vendore e ndërkombëtare duhet ta trajtojnë çështjen e ngritur nga subjektet politike bosnjake. Sipas tij, përfaqësuesit e komuniteteve jo shumis duhet të jenë të zgjedhur nga komunitetet përkatëse pa asnjë ndërhyrje, ndërkat që siç ka thënë ai duket qartë që ndërhyrja ka ndodhur në këto zgjedhje, duke cilësuar si të papranueshme dhe ndeshme frymën kushtetuese. Reagime lidhur me këtë çështje kanë paralajmëruar edhe lëvizja vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, të cilat kanë thënë se do t'i adresojnë pas certifikimit të rezultateve zgjedhore të 14 shkurtit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Kosova rrezikon që të futet në një krizë kushtetuese në rast se nuk arrin që të zgjedh presidentin e ri deri më 5 prill të këtij viti. Nëse te kalohet ky afat, atëherë te kalohen afatet kushtetuese. Deri më tani lëvizja vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve ka thënë se nuk do të bëj koalicion me asnjë nga partitë shqiptare, që edhe në pikë pyetje votimin e Vjosa Osmanit për presidente. Raporti shkëlqim Hysenajt.
Zgjedhjet e 14 shkurtit nuk kanë prodhuar një situatë krejtësisht të qartë për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Njësit e kushtetutës dhe analistët politik thonë se vendi mund të rrëshqasë në një krizë të thellë kushtetuese, në rast se skadon mandati ushtruesës së detyrës së presidentit dhe kuvendi nuk arrin të votoj presidentin e ri brenda afatit kushtetues. Në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë, profesori së drejtës kushtetuese Visar Morina thotë se dështimi për të zgjedhur presidentin shkakton krizë të thellë kushtetuese. Kriza më thellë, sipas profesorit Morina, mund të shkaktohet nëse skadon mandati ushtruesës së detyrës së presidentit dhe nuk zgjidhet presidenti i ri. Kushtetuta e Kosovës nuk ofron asnjë referencë normative se cili organ gëzon të drejtën e caktimit të datës së zgjedhjeve, në mungesë të një presidenti legjitim në pikpamje kushtetuese dhe demokratike. Në një situatë të tillë, zgjedhjen sigurisht se do të duhej kërkuar vetëm tek një vendim interpretativ i gjykatës kushtetuese të Kosovës, thot profesori Morina. Vjosa Osmani, që aktualisht është ushtruese së detyrës së presidentit, mund të mbajë këtë pozitë më së largu deri më 5 maj të këtij viti. Neni 86 i kushtetutës së Kosovës para shesë zgjedhja e presidentit duhet të bëhet jo me vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, e që në këtë rast është 5 prilli. Për të zgjedhur presidentin nevojiten 80 deputet në sallën e kuvendit. Në votimin e parë janë të nevojshme 80 vota, ndërsa në votimin e tretë, presidenti mund të zgjedhet me 61 sësh. Albert Krasniqi, hulumtues politikash në organizatën Demokraci Plus, thotë se në bazë të rezultatit preliminar, asnjë nga partitë nuk do të jetë në gjendje që e vetme të zgjidhë presidentin.
Kompromisin ndërmjet partive politike është i pashmangshëm nëse fillohet brenda kësaj legislature të re që do të formohet të zgjidhet presidenti, edhe të shmanget një vakum institucional i cili mund të shkaktohet. Kështu që nuk ka kohë për kufar kombinime tjera apo dhe kalkulimet partive politike për të maksimizuar votën e tyre për përsëritjes së zgjedhjeve.
Krasniqi thotë se situata aktuale është një mundësi e mirë që të zgjedhet një president konsensual që do të përfaqësonte interesat e të gjithëve e jo vetëm të shërbejë një subjekti politik.
Pse që është një mundësi e mirë që të zgjedhet një president i cili do të mund të ishte vërtet konsensual që do të përfaqësonte interesat e gjithëve dhe jo vetëm të shërbente një subjekti politik. Duke qenë do thotë që jemi në situatë ku zgjedhjet nuk ju konvenojnë sidomos partive në opozitë, kurse partia e cila ka dalë para në zgjedhje, devizave të vendosje, do duhet ta kishte për interes të formimin sa më shpejt qeverisë dhe qeverisën për të zbatuar ato premtime zgjedhore të cilat i ka dhënë gjatë fushatës zgjedhore.
Sipas rezultateve preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, devizave të vendosje pritet që të ketë në mes të 56 dhe 57 deputet në legjislaturën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Bazuar në këto rezultate, devizave të vendosje duket se do ta ketë problem që të bëj kuorumin e nevojshëm prej 30 deputetësh gjatë seancës në të cilën votohet presidenti. Aktualisht nuk ka një datë të saktë se kur do të përfundojë procesi i numrimit dhe rinumrimit, në mënyrë që KQZ-ja të bëjë certifikimin e rezultateve. Nga ky proces do të varet edhe thirrja e seancës konstituive të kuvendit e më pas formimi i qeverisë, si dhe zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Gjykata penale në Shkup ka shqiptuar burgim të përjetshëm për tre nga të akuzuarit e rastit Monstra. Dy të tjerë janë dënuar me nga 15 dhe 9 vjet burgim. Ata janë dënuar për veprën penale terrorizëm që ka të bëjë me vrasjen e 5 maqedonasve më 12 prill të vitit 2012 në afërsi të Shkupit. Të dënuarit Dapala Mbrojtëse kanë mohuar akuza duke pretenduar se rasti është kurdisur për qëllime politike. Ky rast ka shkaktuar edhe reagime të shumta politike, por edhe protesta që kanë eskaluar në dhunë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Gjykata penale e Shkupit të martën ka dënuar me burgim të përjetshëm Alil Demirin si dhe vëllezërit Agim e Afrim Ismailovic të akuzuar për vrasjen e 5 maqedonasve më 12 prill të vitit 2012 pranë liçenit të Smilkovës rreth 12 kilometra nga Shkupi. Dy të akuzuarit e tjerë Fejzi dhe Haki Aziri gjykata i dënoi me 15 dhe 9 vjet të burg. Një person tjetër, Sami Luta, është liruar nga akuza në mungesë të provave. Dyn nga të dënuarit me burgim të përjetshëm Alil Demiri dhe Afrim Ismailovic janë dënuar në mungesë, ndërsa prokuroria e rastit Fatime Fetaj tha se të njëjtit ndodhen në Kosovë, prej nga edhe duhet të ekstradohen për vuajtjen e dënimit.
Rabuti se monstruozno statističko ubivanje, odnosno odzemanje život i likvidiranje në djecë.
Bëhet fjalë për vrasje monstruoze, përkatësisht marrjen e jetës apo likuidimin e fëmijëve, të cilët sapo kishin arritur moshën e pjekurisë. Të akuzuarit Alil Demiri Afrim dhe Agim Ismailovic shpallën fajtor për veprën e rënd penale terrorizëm, andaj edhe në bazë të kodit penal për katak të kryer, dënohen me burgim të përjetshëm. Të pandehurit e tjerë për veprën penale ndihmë në kryerjen e kësaj vepre, Haki Aziri dënohet me 9 vjet burg, ndërsa Fejzi Aziri me 15 vjet burgim, ka deklaruar kryetari i trupit gjykues Ognjen Stavrev. Vendimi i gjykatës ka shkaktuar reagime në sallën e gjykimit, si nga pala mbrojtës ashtu edhe nga të dënuarit.
Nuk kanë vepër, nuk kam të bëj. Nëse o ditën e mëram, kur i na thon këto që ka kërkuar prokuroria për mua para burgim, ju premtova me disa me çfarë vendimi që të bëre gjykata, unë nuk bëj hiqje, po të përgjigjna çdo ditë ligj, deri sa nuk pastrohet kjo lëndë.
Ka deklaruar para trupit të gjykuës Agim Ismailovic, i dënuar me burgim të përjetshëm. Avokati Asmir Alispajq akuzoi gjykatën dhe prokurorin për standarde të dyfishta në pjesën që ka të bëjë me paraburgimin. duke theksuar se shteti nuk ka fuqi apo lejon të ikin kriminalet e vërtet, ndërsa ndalon ata që nuk i ikin drejtësisë, pasi janë të vendosur që deri në fund e vërteta të del në shesh. Për këtë vrasje të koduar monstra, prokuroria Fatime Fetaj, në seancën e mbajtur më 21 janar, kërkoi burgim të përjetshëm për Alil Demirin si dhe vëllezërit Agim Dhafri me Ismailovic. Për dy të akuzuarit të tjerë, Fejzi dhe Haki Aziri, prokuroria kërkoi dënimin maksimal. Pala mbrojtëse ka hedhur pretendimet e prokurorisë duke e kërkuar lirimin nga akuza e të pandehurve, me që sipas avokatit Naser Aufi, organi akuzës nuk ka arritur të siguroj fakte mbi përfshirjen e të akuzuarve në këtë akt.
Se këtu definitivisht nuk ka prova, këtu nuk janë ato që kanë vrarë, që ti dënojsh. E treguam ne ku supremi tha qartë që këto nuk janë veprusit, edhe që nuk keni dëshmi. Këto ndërkohë jo që nuk gjetën dëshmi shtesë, po edhe që e kishin krucialat e njëshin koduar dëshmitarin këtot, edhe atë të troqen plotësisht.
Ka deklaruar avokati Raufi. Viktimat ishin 4 të rinj të moshës së prej 18 deri 20 vjeç dhe një tjetër i moshuar 44 vjeçar. Trupat e tyre të pajet janë gjetur rreth orës 22:30 minuta të 12 prillit nga disa persona që po peshkonin në liçenin artificial. Ky akt më pas kishte nxitur pakënaqësi e protesta të shumta që ishin përshkallëzuar në dhunë rrugëve të Shkupit nga banorët lokal të komunitetit Maqedonas, të cilët e kishin sulmuar bashkëqytetarët e tyre shqiptar. Proteste janë organizuar edhe nga familjarët e shqiptareve të akuzuar, duke e mohuar që këtë vepër të rënd ta kenë kryer të afërmit e tyre, ndërsa edhe tani pretendojnë se rasti është i kurdisur nga shërbime sekrete për qëllimet e klasës politike që ishte në atë kohë në pushtet. Kryeministri i tanishëm Zoran Zaev, si drejtuesi i atëhershëm i opozitës, kishte publikuar aferën e përgjimeve dhe disa herë kishte deklaruar se ka dëgjuar biseda telefonike që hedhin dyshime mbi gjithë rastin, por bisedimet e tilla nuk kanë nxjerrë dëshmi mbi këtë rast. Vrasja e pesë fishtë në Smilkov dhe dilemat e shumta në opinion rreth motiveve të vrasjes, të cilat nuk arriti të argumentoi prokuroria bazuar në reagimet e palës mbrojtëse, familjarëve, por edhe të partive politike, edhe më tej do të nxisin reagimin në opinion, përfshirë edhe protestat, të cilët sërish janë paralajmëruar për ditët në vijim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka mbajtur një minutë heshtje dhe më pas një fjalim emocional teksa Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar mbi 500.000 viktima me koronavirus. Ai ka përthirë amerikanëve që të luftojnë bashkë këtë krizë dhe të tregojnë vendosmëri për t'u dhënë fund politikave dhe dezinformimit, që sipas tij janë duke ndarë familjet amerikane. Hull City kupton në materialin VUS. Presidenti Amerikan Joe Biden i ka cilësuar më shumë se 500.000 vdekjes nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara, moment të zymt dhe pikllues dhe i ka përthirë vendit që të bashkohet kundër pandemisë.
Today we mark a truly grim, heartbreaking milestone. 571.
Sot ne shënojmë një moment të trisht, pikllues, 500.071 të vdekur. Më shumë amerikan kanë vdekur për një vit të pandemisë sesa në luftën e parë botërore, luftën e dytë botërore dhe luftën në Vietnam. Kemi humbur më shumë jetë nga ky virus sesa secili komb tjetër në tokë. Mirpo, teksa pranojmë këtë shkallë të vdekjeve masive në Amerikë, ne kujtojmë se cilin person dhe jetën që ka jetuar, ka thënë Biden. Ai u ka kërkuar amerikanëve që të veprojnë, të jenë vigjilent, të mbajnë distancën, të vendosin maskën dhe të vaksinohen kur ta kenë radhën. Biden i është referuar edhe për vojës e ti personale në të përballurit me humbje të tilla. Për mua, rruga përmes hidhrimit është gjetja e qëllimit, ka thënë Biden në një adresim emocional nga shtëpia e bardhë. Ai po ashtu ka thënë se amerikanët duhet të tregojnë vendosmëri për t'u dhënë fund politikave dhe dezinformimit që janë duke ndarë familjet. Ne duam ta luftojmë këtë si një person, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë ai. Biden, në shoqërim të gruas së tij Jill, nën presidentes Kamala Harris dhe burrit saj Doug Emhoff, më pas doli jashtë shtëpisë së bardhë për të mbajtur një minutë heshtjeje para 500 qirinjve që përfaqësonin shifrën e lartë të vdekurve, derisa bendi ushtarak performonte këngën Amazing Grace. Më herët, plamujt janë ulur në gjysmë më shtizë, në shtëpinë e bardhë dhe në përndërtesa tjera federale në SBA, si dhe në për ambasadën në gjithë botën si shenjë të përkujtimit të jetëve të viktimave. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar 500.159 viktima me koronavirus deri më 22 shkurt, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Kjo shifër është rreth 1/5 e numrit global të viktimave që ka arritur në gati 2.5 milion. Shëbaja, që ka një popullsi prej 330 milion banorësh apo rreth 5% të popullsisë së botës, ka regjistruar numrin më të madh të viktimave si pasojë e COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi. Ky vend aktualisht po përballet me valën e tretë të pandemisë. Donse numri i rasteve të infektimeve të reja, të të shtruarve në spital dhe i vdekjeve ka rënë në mënyrë dramatike, teksa shkalla e vaksinimit po rritet, zyrtarët shëndetësor besojnë se pandemia është larg përfundimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Katër viktima dhe 368 raste të reja me koronavirus u raportuan të martë në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se 2 raste të vdekjes u konfirmuan në Prishtinë, ndërsa nga një në Prizren dhe Shtime. Raste të reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 2843 mostrave. Me këto shifra, numri total i të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 67.008, ndërsa i viktimave në 1579. Të hënën autoritetet shëndetësore paralajmëruan se ka shenja për rritje të mundshme të rasteve me koronavirus në ditët e ardhshme. Gjermania do t'i vazhdoj kufizimet në kufi toksore dhe për 8 ditë të tjera, tha një zëdhënës e Ministrisë së Brendshme Gjermane. Kufizimet që i ndalojnë shumicën ndërmuese të njerëzve që t'hyjnë nga Republika Çeke dhe rajoni austriak i Tiroli do të mbeten në fuqi deri më 3 mars, konfirmoi zyrtari gjerman. Këto dy rajone së bashku me Slovakinë janë futur në listën e vendeve me shqetësim të lartë, qysh me 14 shkurt për shkak të normës së lartë të infektuarve me koronavirus. Fillimisht ka qenë paraparë që kufizimet të zgjasin për 10 ditë. Nga kufizimet përjashtohen ata që konsiderohen punëtor kryesor përfshirë drejtuesit e kamionëve që sjellin mallra në vend. Republika Çeke është duke u përballur me mbushje të kapaciteteve në dhomat e kujdesit intensiv, ndërkohë që numri i të infektuarve vazhdojnë të rritet në vendin e prekur më skeqi brenda Bashkimit Evropian, ka thënë Ministria Çeke e Shëndetësisë të martën. Ky shtet është në vendin e parë sa u përket infektimeve të reja për 100.000 banorë me koronavirus në 14 ditët e fundit dhe është e dyta për numrin e vdekjeve pas Slovakisë. Të martën, Republika Çeke ka regjistruar më shumë se 1300 pacientë në kujdesin intensiv, duke përfshirë 660 në ventilator. Ky vend antar i BE-s ka regjistruar mbi 1.16 milion raste me koronavirus dhe më shumë se 19.500 viktima, prej kur ka shpërthyer pandemia. Restorantet, kinemat, teatrot dhe shumica e dyqaneve vazhdojnë të jenë të mbyllura, ashtu sikur të shkollat, me përjashtim të kopshteve për fëmijë dhe fëmijëve në klasën e parë. Parlamenti i Kanadas ka votuar për të shpallur trajtimin që u bën Pekini Ujgurve si gjenocid, pakor pas si Kina ka pretenduar se trajtimi i këtij grupi minoritar është shembull i ndritshëm i përparimit në fushën e të drejtave të njeriut. Marrëdhëniet në mes të Kinës dhe Kanadas kanë qenë të tensionuara në vjetët e fundit dhe kjo mas pritet të përshkallëzojë edhe më shumë situatën. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë javën e kaluar se ka pasur raportime të rëndësishme për abuzimet që kanë ndodhur në Xinjiang, ku grupet për drejtat të njeriut besojnë se të paktën 1 milion ujgur dhe minoritete tjera muslimane janë burgosur në kampe. Pekini në anën tjetër pretendon se kampet atje synojnë të ofrojnë trajnim dhe të ndihmojnë në luftim të ekstremizmit islamik. Facebook ka njoftuar se do të rikthej përmbajtjen e lajmeve për përdoruesit e kësaj platforme në Australi. Giganti teknologjik ka bllokuar lajmet për australianët prej tentës kaluar pas mos pajtimeve rreth një ligji që do detyronte atë dhe Google që të paguanin botuesit e lajmeve për përmbajtjen. Josh Friedenberg nga Departamenti Australian i Thesarit ka deklaruar se shefi i Facebookut Mark Zuckerberg i ka thënë atij se ndalesa do të përfundojë në ditët në vijim, pasi palët kanë zhvilluar bisedime. Friedenberg ka thënë se amendamentet do të shndërrohen në ligj. Qeveria australiane ka debatuar për këtë ligj, që është parë dhe si test për regulatorët global në Senat, pasi njëjti është miratuar në dhomën e ulët të parlamentit javën e kaluar. Agjencia Amerikane e Hapësirës ka publikuar një video të zbarkimit të sondës Perseverance në mars javën e kaluar, incizim që ka gëzuar inxhinierët mbrapa fluturimit për cualitetin e lartë të materialit, për dallim nga fotografitë siguruara në misionet në të kaluarën. Këto video dhe këto fotografi janë pjesë e ëndrave tona, ka thënë Alçeni, i cili ka qenë i angazhuar në ekipin për zbarkimin të sondës. Sonda Perseverance është ulur pranë një delte antike të lumit në kraterin Jezero për të kërkuar shenjat e jetës antike mikroskopike. Sonda do të qëndrojë në Mars për 2 vjet për të gjurmuar për dëshmi potenciale të jetës atje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Thuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.